Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa IHBS TV dan ZA Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Bincang Santai bersama Ustaz Zainal Abidin hafizallahu taala. Kali ini kita akan coba ngobrolin nih tentang suatu fenomena yang sedang viral saat ini, yaitu kita disuguhkan dengan tontonan ya di Indonesia ini dengan fenomena Habib, nah, seperti itu ya. Nah, seperti apa? Langsung saja yuk kita ke Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, ini menarik Ustadz nih, sedang viral sebuah fenomena di Indonesia. Lagi-lagi Ustadz kita dipertontonkan nih. Umat khususnya dipertontonkan sebuah peristiwa, yeah, bahwa sedang marak yang namanya Habib-Habib, Ustaz. Satu sisi para Habib atau Habaib ini pasti dimuliakan, dihormati sama umatnya, yeah, namun ada yang pro kontra juga, yeah, baik Habib ini, Habib itu, ada pro kontra-pro kontranya. Nah, yeah, kita ingin tahu dulu nih Ustadz, sebenarnya kriteria atau kualifikasi apa yang bisa diklaim seorang atau dikatakan Habib, Ustadz?
Ya, baik. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik. Habaib itu istilah ya. Ya. Orang yang dinisbatkan kepada keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu secara umum dikenal oleh para ahli nasab itu Al-Alawi.
Al-Alawi.
Al-Alawi ini bisa dinisbatkan kepada Ali atau bisa dinisbatkan kepada Alwi ibn Ubaidillah, ibn Ahmad al-Muhajir, ibn Isa ibn Muhammad, ibn al-Uraidi, ibn Ja'far as-Sadiq.
Okay.
Yeah. Yeah. Mereka inilah yang akhirnya menjadi syajaratun nasab kaum Alawi. Nah, kaum Alawi inilah yang mengklaim mereka itu turunan Rasulullah SAW. Nah, di sini turunan Rasulullah SAW yang dari syajaratun nasab, dari akar nasab Alawi ini, memiliki beberapa gelar. Kalau di Maroko dan Afrika sekitarnya itu dikenal dengan Syarif. Adapun di kalangan orang-orang Hijaz dikenal dengan istilah Sayyid. Okay. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah Habib.
Tapi semua itu sama ya,
Sayyid. Ya, baik Habib, Sayyid, Syarif itu mereka semuanya menisbatkan diri kepada Alwi ibn Ubaidillah tadi.
Ya, ya.
Ibnu Ahmad al-Muhajir, ibnu Isa, ibnu Muhammad, ibnu al-Uraidi, ibnu Ja'far as-Sadiq. Nah, kemudian di sana mulai terjadi spesifikasi. Rata-rata kalau mereka itu memangku satu kekuasaan itu biasanya dijuluki dengan syarif atau sayyid. Makanya gubernur Mekah sebelum dinasti Saudi itu dikuasai oleh syarif. Di antara yang paling terkenal adalah Syarif Aun. Nah, makanya di beberapa tempat seperti Kalimantan itu mereka sempat berkuasa, makanya ada Syarif Qasim kan gitu. Di daerah timur juga begitu, Sulawesi dan juga beberapa tempat seperti Maluku mereka lebih dikenal Syarif dan Syarifah. Cuma di kalangan Jawa orang-orang Betawi itu lebih mengenal Habaib daripada Syarif daripada Sayyid.
Daripada Sayyid ya, ya.
Itu seperti itu. Nah, kapan mereka itu masuk ke Indonesia disinyalir oleh ahli sejarah itu kurang lebih abad 9 Hijriah atau abad 14-15 Hijriah. Masehi, maaf. Sekitar itu. Ini bersama masuknya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mereka notabene juga diklaim sebagai turunan Rasulullah SAW, kan gitu. Kemudian merebak dan banyak sekali melimpah mereka berdatangan ke Indonesia pada abad 14 Hijriah, ya kurang lebih abad 18-19 Masehi. Mereka migran di dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan Islam. Nah, di Indonesia sempat terjadi pertentangan antara Arab turunan Rasulullah dengan Arab bukan turunan Rasulullah SAW.
Gitu.
Ketika muncul Jami'atul Khair, jadi Jami'atul Khair itu adalah satu organisasi yang menampung orang-orang Arab turunan Rasulullah SAW. Nah, kemudian muncullah Al-Irsyad, di mana ini wadah organisasi yang menampung orang-orang selain turunan Rasulullah SAW. Nah, sempat terjadi pertentangan cukup dahsyat antara Jami'atul Khair dengan Al-Irsyad ini. Puncaknya Syekh As-Surkati itu keluar dari Jami'atul Khair. Dan akhirnya mendirikan Al-Irsyad ini yang menampung orientasi intinya adalah Islam. Mau sekarang Arab atau non-Arab itu tidak ada masalah. Mau turunan Rasulullah atau bukan turunan Rasulullah SAW, yang penting mereka itu memperjuangkan Islam. Inilah sejarah tentang masalah Habaib, Syarif dan juga Sayyid, ya. Dan mereka ini konklusinya adalah mereka dikatakan Syarif atau Sayyid atau Habaib karena mereka itu ada hubungannya dengan turunan Rasulullah SAW, dan turunan Rasulullah itu tidak lain adalah Fatimah, ya otomatis nomor satu adalah Khadijah, Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Rasulullah katakan kitabullah wa itrati, kitabullah dan anak cucu saya. Bahkan Rasulullah SAW juga udhakirukum bi ahli baiti, udzakirukum bi ahli baiti, udzakirukum bi ahli baiti. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Dan kalau kita melihat dari hadis Rasulullah ini, ayat Allah dan hadis Rasulullah juga menunjukkan hal itu. Yang paling jelas adalah firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, dari sinilah penting untuk kita tegaskan bahwa ahlul bait yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah yang bisa menyingkirkan ar-rijs. Apa itu rijs? Ditafsirkan oleh para ulama tidak lain adalah al-ithmu, dosa. Wasyirku, syirik, wal ma'asi dan maksiat, dan berbagai macam pelanggaran. Jadi orang yang paling patut, orang yang paling pantas, orang yang paling keren mengklaim keluarga Rasulullah SAW adalah siapapun dari keluarga Rasulullah SAW yang bisa menampilkan sosok bersih dari dosa, maksiat, syirik, bid'ah dan juga berbagai macam pelanggaran, kefasikan. Itulah.
Harusnya seperti itu. Baik. Yeah. Nah, sekarang saat konteksnya nih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih di Indonesia. Barangkali pemirsa juga butuh pencerahan di tengah kebimbangan, karena sekarang sudah terlihat sekali Ustaz pro kontra, tapi di kubu yang berbeda itu ada Habib-Habib juga. Nah, fenomena seperti itu. Nah, sebenarnya sekarang konsekuensi dengan titel ataupun klaim Habib itu seharusnya bagaimana berbuat di tengah kehidupan berbangsa ini, Ustaz?
Harus. Sebetulnya di sini nasab itu nomor dua. Okay. Nomor satu adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, bila kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Jadi cerminan utama pertama sosok baik itu syarif, sayyid, habaib, mendapatkan keterpujian ketika dia itu mampu mewariskan peninggalan kakeknya. Mewariskan peninggalan kakeknya. Utama pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak lebih daripada itu. Kalau sekarang adanya satu pelanggaran-pelanggaran, adanya satu penyimpangan-penyimpangan, apalagi mengusung pro kontra yang akhirnya mendistorsi Islam, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat ke dalam surga. Karena kalau sekarang hanya mengandalkan nasab, Masya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang paling bergengsi surganya. Orang yang paling berhak untuk mengeklaim Rasulullah SAW. Tetapi faktanya, beliau ini Rasulullah SAW memberikan satu penegasan yang sangat tegas kepada keduanya. Dan keduanya, tabat yada Abi Lahabi wa taba. Abu Jahal juga nasibnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan musuh bebuyutan Rasulullah SAW dan dakwahnya sampai akhir hayatnya keduanya.
Baik,
demikian itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, nah ini Ustaz, ana coba kutip bacakan pernyataan ini, ana ambil dari pernyataan salah seorang habib juga nih Ustaz. Cuma nampaknya nih pernyataan ini kontroversial sekali. Nah, ini kita coba obrolin Ustaz. Ya, pernyataan ada pernyataan dari seseorang yang mengklaim dirinya sih sebagai habib. Ada marganya memang mereka beliau mengklaim seperti itu. Nah, pernyataannya seperti ini Ustaz. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah enggak punya kehormatan. Arab itu enggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual, kata dia. Apa coba intelektual Islam dari Arab? Enggak ada, nah, kata beliau. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok islamilah. Nah, sepertinya menyinggung pihak tertentu. Nah, kemudian pernyataan seperti ini nih Ustaz, sebenarnya menghina atau membenci Arabnya, menghina membenci Islamnya, atau kedua-duanya Ustaz? Terus buat kita nih sebagai umat jamaah menghadapi seperti ini bagaimana? Satu sisi kan kita lihat yang bicara habib, tapi kok bicaranya kok kontroversial. Bagaimana Ustaz menjawabnya Ustaz?
Sejak zaman Belanda itu memang ada satu black camp anti-Arab, artinya anti-Islam. Cuma ini biasanya dilakukan orang-orang Belanda, orang-orang Barat, ya, imperialis, atau minimal orang-orang suruhan mereka dari non-Arab.
Dari non-Arab, iya.
Yang mengenaskan sekarang kenapa itu dilakukan oleh orang Arab yang itu notabene dia adalah mereka itu menisbatkan diri kepada keturunan Rasulullah SAW. Tapi closingnya itu begini. Siapapun yang tidak bisa mencerminkan firman Allah, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kelebihan keluarga Rasulullah SAW di hadapan Allah, yang Allah sudah memberikan suatu sertifikat di mana mereka itu disucikan oleh Allah dari dosa. Dibersihkan oleh Allah dari kesyirikan. Dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran. Lah kalau sekarang sebaliknya, maka dia tidak mencerminkan pujian yang telah Allah berikan. Tidak berhak kalau begitu menyandang Ahlul Bait yang telah ditekankan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kita tidak ingkari bahwa Ka'bah dan juga syiar-syiar Islam itu menambah kuatnya, menambah hebatnya Mekah. Menambah sekarang ini dikenalnya orang-orang Arab yang seperti yang dikatakan oleh Lothar Sodrak, ya, di dalam kitab Hadirul Alamin Islami, memang kalau bukan karena dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab itu masih menjadi pengembala onta dan berbagai macam hewan ternak dan berburu di padang-padang pasir. Tetapi salah juga mengatakan orang Arab itu tidak punya budaya. Bahkan dari sekian bangsa yang paling tertua budayanya adalah orang-orang Arab. Coba bayangkan budaya Arab itu sudah mulai muncul sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim. Berarti Masya Allah hampir 4.000 tahun sebelum Masehi. Bagaimana mereka tidak bisa berbudaya? Mereka sudah mengadakan perdagangan internasional ketika itu sampai dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ila fi rihlatash shita'i wa shayf. Kemudian kalau kita juga katakan mereka tidak bisa menyumbangkan intelektual, subhanallah. Nabi Ibrahim itu siapa? Turunannya orang Arab. Nabi Ismail itu siapa? Orang-orang Arab. Kalau kita sekarang ini membaca berbagai macam literatur, ya, tulisan-tulisan yang berbobot, mereka-mereka itu orang Arab. Bahkan orang-orang ajam yang menjadi terkenal, macam seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, juga Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, mereka ini juga atas jasa orang-orang yang sekarang ini berbangsa Arab. Merekalah yang pertama kali mengajarkan Islam. Terus kemudian mengangkat dikotomi Arab dan non-Arab ini sebetulnya adalah sara, kan gitu.
Iya.
Ini yang kita sayangkan, ya. Udahlah sekarang ini kita lebih kepada Islam itu adalah Islam. Jangan dikotomikan ini Islam Jawa, ini Islam Sunda, ini Islam Sumatera, ini Islam Arab.
Iya.
Sekarang membahas Islam sambil merendah-rendahkan orang Arab, membahas orang Arab sambil merendah-rendahkan Islam, ini adalah cara orang-orang pobi Islam. Tidak benar. Ini adalah penghinaan. Sebagaimana kita tidak boleh kok menghina orang Cina, tidak boleh menghina orang Jerman, orang Eropa, kita juga tidak boleh menghina orang Sunda, orang Sumatera, orang Jawa. Karena itu sudah disepakati oleh konvensi internasional.
Iya.
Itu termasuk hak asasi manusia. Sara itu tidak boleh kita itu nodai. Di antara bentuk sara adalah menghina-hina orang Arab yang terselubung menghina Islam. Menghina-hina Islam ternyata terselubung di situ merendah-rendahkan orang Arab, martabat bangsa Arab. Ini enggak boleh. Kalau sekarang kita membahas intelektual orang Arab, enggak usah kita bercerita panjang lebar. Satu saja, bagaimana sekarang ini dunia dipengaruhi oleh intelektual wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sosok orang Arab yang paripurna, sempurna. Wa innaka la ala khuluqin adim. Engkau adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Bahkan ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran. Bagaimana orang Arab tidak menyumbangkan intelektual itu? Enggak tahu apa dasar ucapan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Iya, alhamdulillah nih saya tercerahkan nih. Soalnya memang jujur menjadi gundah gulana juga di tengah-tengah umat. Di satu sisi kita enggak setuju dengan ucapan itu, memang syarat dengan sara plus ada nuansa seperti kebencian, ketidaksukaan yang diucapkan seperti itu. Nah sekarang begini Ustaz, pada posisi kita nih seharusnya ke habaib yang memang menuai kontroversi, khususnya yang memang barusan ada kutipan Anda sebutkan itu, secara umum kita nih sebagai umat yang awam lah, tindakan yang proporsional menyikapi seorang Habib itu seperti apa Ustaz? Kan, karena satu sisi kan kalau nggak salah ada yang sepertinya gulu berlebihan. Yeah. Gitu. Nah itu bagaimana idealnya Ustaz dalam pandangan Islam Ustaz?
Taib. Semua sikap harus mengerucut kepada satu asas yang itu adalah sumber kebenaran, yaitu Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini memberikan satu makna yang simple bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada orang yang paling berhak kita ikuti kecuali Rasulullah. Udah titik. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpotensi salah, tapi ada benarnya. Berpotensi benar, ada salahnya. Kalau kita itu sosoknya. Jadi semua. Makanya Imam Malik menegaskan kullun berarti di sini mencakup turunan Rasulullah SAW, Syarif, Sayyid, Habaib, dan juga selain turunan Rasulullah SAW. Kullun yukhadhu wa yutraku min qawlihi. Bisa diambil dan ditolak pendapatnya. Illa sahiba hadal qabri, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Inilah sikap yang paling elegan, sikap yang paling adil, sikap yang paling proporsional. Tidak berhak kita fanatis kecuali kepada Rasulullah SAW. Tidak berhak kita ikutin secara mutlak kecuali orang ya, kecuali Rasulullah SAW. Makanya ada satu tafsir yang indah dari Muhammad Rashid Ridha ketika menafsiri wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kenapa ketika menyebutkan taat kepada Allah disebutkan ati'ullaha? Rasul ati'ur rasula wa ulil amri minkum tidak disebutkan ati'u.
Iya, ya kenapa?
Cukup wa ulil amri minkum, kata beliau. Ya. Karena mentaati Allah mutlak tanpa tanpa bisa dibantah. Ya. Mentaati Rasul juga mutlak tanpa bisa diotak-atik dan ditawar. Tetapi mentaati ulil amri minkum ini masih kita bisa tawar-menawar. Dalam konteks, kalau sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, kita ikuti. Ulil amri minkum dalam masalah agama adalah ulama. Baik itu dari kalangan turunan Rasulullah seperti Imam Syafi'i, dan dari bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti di sana Imam Abu Hanifah, seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Al-Auza'i. Nah, kita semuanya sama ya. Jadi ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum dalam masalah dunia umara, semuanya tergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya closingnya kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin, termasuk habaib, termasuk syarif dan syarifah, termasuk kepada sayyid, termasuk kepada siapapun. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang perlu kita tekankan, yang perlu kita tegaskan.
Wallahu'ala, Masya Allah. Udah jelas sekali itu, Ustaz. Ya. Nah, kemudian Anda sedikit ingin memperluas bincang nih, Ustaz. Tadi ada ayat yang Ustaz sebutkan. Itu di surat Al-Ahzab ayat 33. Itu yang innama yuridullah liyutiba'ankum urjisa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah, dalam susunan bahasa Arab itu terakhir itu kan wa yutahhirakum, kemudian ada tathhira, itu sebagai taukidnya ini. Nah, maksud Anda begini, Ustaz. Ada yang memahami ahlul bait ini berarti kan keluarganya Rasul. Ya berarti semua dong turunan Rasul sampai saat ini. Tapi kan jadi tabu kalau melihat perilaku keturunan Rasul saat ini, tapi kok perilakunya seperti itu, misalkan menebarkan kebencian dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang dimaksud ayat ini secara khusus, yang intinya yang bisa diaplikasikan nih untuk orang awam di kehidupan sehari-hari, bagaimana menyikapi yang dijamin oleh Allah yudhiba'an kumur jisa kemudian tathhiro ini, sebenarnya secara keseluruhankah hingga akhir zaman keturunan Nabi, atau memang ada tertentu saja, atau bagaimana, Satya?
Kita tidak ingkari ya bahwa yang dimaksudkan ayat Allah tersebut adalah turunan Rasulullah ila yaumil qiyamah. Dan kita juga harus tegaskan di sini, tidak ada, apalagi kita yang sekarang ini menganut faham ahli sunnati wal jamaah, yang mengingkari adanya turunan Rasulullah SAW. Bahkan jelas dalam hadis Rasulullah SAW, turunan Rasulullah SAW itu bertahan ila yaumil qiyamah. Di mana dalilnya al-mahdiyu minni. Mahdi yang nanti keluar pada akhir zaman adalah dariku. Min itrati, dari anak cucu saya. Min waladi Fatimah, dari anak cucu Fatimah. Ajlal jabhati, ciri khasnya adalah lebar keningnya. Akhnal anfi, dan mancung hidungnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i yang notabene adalah di antara madhab empat yang jelas turunan Rasulullah SAW itu, Masya Allah, keningnya lebar dan bahkan hidungnya mancung, sampai ketika beliau itu bicara, ujung hidungnya itu kadang nempel dengan bibir atasnya. Saking mancungnya. Yaitu, itu Nah, di sana disebutkan yamliku fil ardi sab'a sinin, nanti akan berkuasa 7 tahun. Ini yamlaul fil ardi qistan wa adla, memenuhi dengan kedamaian dan keadilan. Kama muliat juran wa dhulma, yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan dan peperangan, kezaliman. Okay. Itu jelas gitu loh. Cuma sekarang yang menjadi hal yang perlu kita verifikasi dan validasi, orang-orang yang sekarang mengaku turunan Rasulullah itu benar enggak? Itu kan perlu diverifikasi.
Iya.
Gitu kan gitu.
Jaraknya jauh sekali soalnya.
Iya. Terus perlu divalidasi. Setelah kita verifikasi bahwa oh iya kayaknya ada tanda-tanda bahwa dia itu turunan Rasulullah, kita validasi, benar enggak? Absah enggak?
Iya.
Kalau memang valid, sah. Kalau tidak, maka terus terang kita katakan Anda bukan turunan Rasulullah SAW. Bukan kita mengingkari tidak ada turunan Rasulullah SAW sekarang.
Iya,
bahkan
iya.
Ada ilah yaumil kiamat. Seperti itu.
Taib, terakhir Ustaz, menuntut bijang santai kita kali ini. Ini lebih kepada minta apa namanya saran, nasihat, tausiah Ustaz nih buat jamaah, buat umat khususnya di tengah-tengah fenomena negeri kita tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum lama ada peristiwa tentang yang di Semeru ya, penendangan sajian, belum lama lagi ada pengrusakan pesantren dan seterusnya. Ini lagi muncul kontroversial. Nah, di tengah-tengah fenomena-fenomena seperti ini Ustadz ya, mungkin sebagai closingnya juga yang bisa Ustadz berikan saran tausiah buat jamaah, karena ini seperti ada tadi di awal juga Ustadz singgung black campaign, khawatir nanti ini arah adu domba. Nah, ini sebaiknya buat umat yang kita tidak pungkiri ini memang sudah terkotak-kotak seperti ini Ustadz, jadi antara ada pengikut besar di sini dan pengikut sebelah. Nah, ini tausiah yang bisa mengademkan, yang bisa jadi pegangan deh, khususnya buat para ikhwan, buat para kaum muslimin muslimat pada umumnya Ustaz.
Seperti wasiat Ibnu Taimiyah bahwa pada zaman sekarang, padahal zaman beliau masya Allah masih relatif Islamnya kuat, pada zaman sekarang penuh dengan fitnah dan perpecahan, hendaknya di dalam menyampaikan Islam itu penuh dengan keadaban, kelembutan, dan juga penuh dengan toleransi. Ya. Jadi keadaban, kelembutan, toleransi ini harus kita tekankan di dalam penyampaian-penyampaian. Tidak ada cara-cara kasar, tidak ada cara-cara radikal, tidak ada cara-cara ekstrim. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, kan begitu. Apalagi masya Allah sekarang memang kita tidak ingkari kita hidup di tengah kemajemukan yang sangat majemuk. Ya, kita menghadapi suatu realitas keberagaman yang sangat unik terutama di Indonesia. Maka sekarang tidak ada satu pilihan melainkan kita memang menawarkan Islam yang lembut, santun, damai, dan toleran.
Ya.
Itu adalah tuntutan. Ini merupakan satu pilihan yang paling di antara sekian baik. Paling baik. Nah, yang kedua, langkah kita di dalam masalah-masalah berdakwah ini, tetap kita teguh di atas kebenaran apapun rintangannya. Ya. Kita tegak istiqamah di atas kebaikan. Tetapi kita juga waspadai bagaimana metode yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menghiasi dakwah-dakwah kita. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, dakwah amar ma'ruf itu hendaknya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar, karena berisiko apapun bentuknya, apapun sekarang perlakuan yang kita lakukan, maka tetap berisiko. Meskipun begitu, kita harus tekankan cara-cara yang adab, cara-cara yang lembut, cara-cara yang santun dan damai, seperti penekanan Allah kepada Nabi Musa faqula lahu qawlan layyina. Intinya kita ajak kepada para da'i siapapun itu mengedepankan ajakan Allah, faqula lahu qawlan layyina, qawlan sadida, qawlan baligha, qawlan karima, qawlan maysura. Masya Allah. Ini semuanya qawlan sadida. Cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran bagaimana kita itu di dalam berbahasa itu penuh santun damai. Makanya Wali Songo itu berhasil karena menerapkan apa? Al-hujjatul baligh, hujjah yang sangat tajam, argumentatif. Terus kemudian al-adabus samiyah, satu adab yang sangat tinggi. As-siyasatul hakimah, satu siyasat yang sangat bijak. Wal-asalib, ya, uslub yang sekarang ini bisa diterima oleh siapapun di dalam berdakwah. Insyaallah dengan cara seperti ini kita akan bisa mengaksiskan Islam di tengah berbagai macam kemajemukan, keberagaman orang yang ada di negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah Ustaz, kita akhiri saat ini. Insyaallah lain waktu. Pemirsa YHBS TV dan Zeta Official yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, demikian bincang santai kita dengan Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizallahu Ta'ala. Pesan terakhir beliau, tolong diingat-ingat buat jamaah kaum muslimin muslimat pada umumnya, bahwa cukuplah Indonesia sudah melalui fase-fase perpecahan segala macam, saatnya kita bersatu. Apapun sudut pandang Anda, apapun pemahaman Anda, yang terpenting adalah persatuan tetap dijaga. Mari kita jaga agar tidak mudah teradu domba dengan bekal ilmu. Baik, sampai di sini kita ketemu lagi dalam bincang santai dengan tema-tema yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah, kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.